26. jūlijas latviešiem tiek atzīmēts kā Annas diena. Tieši šajā dienā pirmo reizi drīkstēja ar aktu nēst jaunos kartupeļus un burkānus, kā arī baudīt rudzu maizi. Pēc senatviešu tradīcijām Annas diena tiek dēvēta arī par saimnieču dienu, tāpat kā 25. jūlijā atzīmētā Jēkaba diena par saimnieku dienu. Tieši šajās dienās tika rīkota lieli gadatirgi, kā arī šie datumi esot bijuši iecienīti arī kāzu rīkošanai. Vēl aizvien Annas diena regulāri tiek svinēta vairākos Latgales novados, bet visplašāk tā šonedēļ tiks atzīmēta Dagdas novadā. Vairāk par pasākumu Annas Dagdā stāsta Dagdas novada kultūras darbu organizatore Solvita Plivča.
Tis mūsim katru gadu, tis gan pulcē, mūsim ļoti, ļoti lielu skaitu cilvēku, i šogad arī mūsim notiks Annas Dagdā, kaut mēs aicinosim no 22. jūļa līdz 25. mīskaitu, trešdiņa, ceturdiņa, pīgiņa, sezdiņa, četras dienas.
Nu, Latgalī visotic, man liekas, tāds ir populārs vārds, i saimiņiču, tāda nūdarbe populāra līdz ar to, tis izaviedojas jau no 90. Gadu sokuma, Ot ir tāds tā pasociņas.
Piebilst Dagdas novada kultūras centra vadītājs Jāzeps Ornicāns. Pasākumā Annas Dagdā tradicionālais veiksmīgi tiek apvienots ar laikmetīgo. Dagdas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem, četru dienu garumā būs iespēja baudīt dažāda veida pasākumus. Turpina Solvita Plivča.
Soksim ar trešdiņu 22. Sokums, var teikt, ka starts šitiem svētkiem būs pie novada dūmis, kur 10. Soksīs velo maratons Ežezera noslēpumi. Vakarā 7. būs novada dzīsmu kari, kad piesadaļāsīs visi pagusti ar saviem ansambļiem, grupām dzīdošajam un sasadzīdos. Galveno balvam būsim ceļojums pa Latgali. Ļoti jaukas izmeklietas vītas, viens kolektīvs, kurš viss skaņējokais, viss skaistokais, viss atraktīvokais būs dabūs dovanāt. Ceļojam pa Latgali. Ceturtdiņa 23. jūļas. No 9. reita būs ekskursija iepazēsti Dagdas novodu. Maršruta gaita būs, mēs dūsimies no Dagdas Kromakolnu, totis Zandrupiņi, totis Jaundomijas svariņim, izparečīs nekšānim. Kromakolnā varās apskatāt Latgaļu ciļšu kūkā pils konstrukcijas procesu, Andrupiņi lauku sātu, kur var apskatīt simtgadīgu lauku moji, klieti, malno pierķi, smiedi, izmēģinot varbūt darbā dažādus darbareikus, sadzīves priekšmetus. Protams, nodegustēt nacionālo iedīņu. I tot jaundumis vidis izglītības centrs i ekspozīcijas zāļa. Bet 4-5 soksīs pludmaļas volejbols. Vokorā 7. Nakts muzejā svariņūs, nu, vat pietniecības ustaba, peigūs varās izadoncot tīpat. 4. Vokorā 10. Būs nakts basketbola turnīrs. Tepat pie mūsu parka rozos.
Ievērojot gadu simtiem krātās senlatviešu tradīcijas, arī Dagdā notiks Annas dienai veltīts gadatirgus, kurā netrūks ne izklēžu, ne arī citu labumu.
Pīkdiņu no 8. reitā mūsiem būs gadatirgs. Paralēli no 9. līdz 12. būs ekskursija pa pošu Dagdu zirga pajūgūs. Protams, vakarā mēs visus aicinājam tuvus tolus uz vīsmokslinīku koncertu. Grupa otra puse Jantra Stafetska. Sazdiņa 25. jūlijas 2012. Dagdas pogasta muižā būs zirgu rikšotoju sacensības.
Kā atklā Jāzeps Ornicāns, zirgu audzēšana un rikšotāju sacīkstes Dagdas pusē nav nekas svešs.
Latgaļis i no Lītovas ir rikšotāju atbrauc, i no Latvijas pībrauc, tā kā tīs gan tāds plašs, katru gadu notiek ir ļoti labi apmeklāts. Gan no daļiebnieku puši, gan no apmeklietoju puši sacīkstes. Nu, padomju, laikam tie daži zirgu audzētoži bija visu laiku, rikšotāju. Tā kā es te nevaru pasietīt, jau gadi muši 50.
Četru dienu garais pasākums Annas Dagdā noslēgsies ar skanīgu koncertu, kurā uzstāsies radošie kolektīvi no Dagdas pilsētas un novada, no kaimiņu novadiem, kā arī ciemiņi no Lietuvas un Baltkrievijas. Gunta Nagle, speciāli Latvijas Radio.